Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в така, Лигата на джентълмените, в лайв предаването ни в YouTube канала, който имаме. Надявам се, че тези наши срещи ще станат традиция вече трета неделя, така че е нормално. Виждам, че има доста въпроси, за което съм ви изключително благодарен в тези моменти. Аз това, което искам да кажа само в началото е, че уикендът беше страшно интересен, много разнопосочен. Надявам се, че в рамките на тези минутки, може би 30 или 45 ще видим, ще мога да кажа всичко по-важно, което мисля. Започвам с въпросите. Божидар Калоянов задава въпрос за качеството на картината. Това, което аз мога да ви уверя, че на изхода на, не изхода на нова телевизия, картината си беше перфектна. Така каквато винаги е на мачовете от Висшата лига. Сега защо при вас нещата са били така, не мога да кажа, но аз не бих искал да тези разговори да се превръщат в разговори на тема телевизия, така че това е последния случай, когато обръщам внимание на такъв въпрос, просто го подчертавам. Идеята е тук да говорим за футбол. Мишо Георгиев, възмутително е за него уволнението на Шон Дайч, множина фенове и менеджери изразиха възхищението си. Какво мога да кажа аз? Вижте, във Бърни тече един процес, който започна не сега. Той започна преди около година време с смяната на собствеността. Смяната на собствеността дойде с един човек, който в много голяма степен така, е възприел различна политика, гледа на нещата по различен начин и това, което той говори за бъдещето на Бърли е наистина странно за момента, в моите очи е странно. Той казва, ние няма да променяме политиката, извинявам се, но Бърли изостава вече две години с работата си, ежедневната си работа от останалите клубове, така че това е сериозен проблем в моите очи. Самия факт, че Шон Дайч си замълча миналото лято, когато каза, че когато прие всички тези освобождавания, имаше една вълна на освобождаване на футболисти на Бърни, които можеха да подпишат като свободни агенти. Тогава не бяха привлечени нови футболисти. Едва през тази зима това се случи, защото в противен случай Бърни наистина щеше да изпадне. Те все още може и да не изпаднат. Но за мен политиката на генерално ниво в Бърни е сгрешена и според мен е имало скандал между Шон Дайч и борда на директорите, вследствие на което се е наложило той да напусне. Не вярвам да е друга причината, признавам си, защото за мен Шон Дайч и Бърни са едно и също нещо. Сега, ако трябва аз да дам пример какво очаквам, ще го кажа така. Очаквам да се случи с Бърни това, което се случи с Ток Сити след Тони Пюлис. Каквато и политика да имаш, когато един клуб се гради на един менеджер, защото аз бих могъл да сравня Бърни, Шон Дайч с това, което се случи в Манчестър Юнайтед с Алекс Фъргюсън и в Арсенал с Арсен Венгер. Много е специфичен стил на управление на един човек. И това е всъщност нещо много, много важно, а и много трудно. Тедо, къде има Ман Сити по-голям шанс в Шампионската лига или в Висшата лига? Еднакъв има шанс. Ман Сити е достатъчно силен отбор да спечели тези два турнира. Ман Сити обаче има известни проблеми игрови и може да загуби тези два турнира. Всъщност, аз смятам, че Манчестър Сити и подхода на Гвардиола в мачовете много ясно показва, че той се цели във Висшата лига и в Шампионската лига и си е направил план за това как ще използва съответните играчи в тези турнири, но аз не смятам, че той ги дели в някаква степен. Март Инко, ако Кейн се контузи до края на сезона или пропусне матч 2, с кой играч от тегашния състав Конте би намерил горе-долу адекватен заместник, за да завършат Спърс четвърти? Сега, това е много неприятен въпрос. Аз много мразя да говоря за контузии на играчи, защото не го пожелавам на нито един футболист. Затова не ми се иска много да говорим какво ще случи, ако Кейн бъде контузен. Нека да променя въпроса, така че да уважа човека. Ще променя въпроса и ще отговоря на въпрос, кой би могъл да смени Хари Кейн в някакъв момент. Кой би могъл да бъде заместник на Хари Кейн. Според мен в Тотъм няма такъв човек със сигурност, но най-близо до това е Хюн Мин Сон. Защо? Защото Хюн Мин Сон би могъл да се върне назад, да овладее топката и да я разпредели. Тази част от задълженията на Хари Кейн Хюн Мин Сон може да използва. Хюн Мин Сон обаче не може да бъде чистия централен нападател, който Хари Кейн по принцип е. И в тези моменти мога да кажа, че наистина Хари Кейн няма адекватен заместник. Но също важи примерно за Върджил Ван Дайк в Ливърпул. Той няма адекватен заместник. Ако влезе някой на негово място, вероятно ще има някакъв успех. Така че много е сложно. Наистина е много сложно да се бъде заменен Хари Кейн. Но те за това са топ футболисти на съответните клубове в крайна сметка. Да не забравя, ако искате, трябва да подчертая още веднъж, абонирайте се за нашия канал Лигата на джентълмените. Тези лайфове ще можете да виждате много лесно кога са и като план. Имаме и някои други така епизоди, които качваме тук в този канал Лигата на джентълмените. Харесайте клиповете. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Така, добър вечер, казваме на Борис Борисов. Станислав Цанков. Въпрос малко извън английския футбол. Следиш ли до някъде изявите на Шави и Барселона, ако да, каквото е мнението за неговия проект там? Сега, не е много честно това, което сега ще направя, защото аз бягам от отговори на въпроси, свързани с други първенства. А пък, ако сега отговоря, може би няма да е честно в бъдеще време. Обаче, аз следя Шави, признавам си, следя Шави, защото смятам, че много отговори на въпроси, които ние търсим за развитие на определен тип игра, могат да бъдат намерени в работата на Шави в Барселона. Следя го, впечатлен съм. Има някои неща, които ми правят много сериозно впечатление. За да не губя време, ще споделя три. На мен ми е много интересно това, че Шави бяга от класическия тип стил Йохан Кройф. Има много неща, които са взети от там. Има много неща, които са взети от Гвардиола. Но всъщност, според мнозина, Шави е много ясен изразител на цялостната философия на Ла Масия и начина, по който функционира академията. Но той е и доста автентичен. Най-интересното е, че той се различава от много от останалите играчи. Аз съм гледал твърде ограничено количество мачове на Барселона, за да мога да стигна по-далеч в анализа и не искам да стигам по-далеч в анализа. Сега, Борис Борисов пита за Джон Сърджент. Аз отговоря, че нямам идея. Когато нямам идея за нещо, предпочитам да не се изказвам. Да не говорим, че Ориги е много специфичен играч в Ливърпул. Иван Иванов, ако може да сподели най-приятния за теб и най-лошия си спомен от английския футбол? Връщаме много години назад. Най-приятният ми спомен от английския футбол е едно лято, мисля, че на лятото на 89-та година. Когато имах възможност в апартамента, където живеех, то по стечение на обстоятелствата така се обърнаха нещата, че и сега живея там, на тераста в този апартамент, тогава беше остъклена тераса, тези, които отпомнят 80-те години, знаят какво преимущество беше да имаш остъклена тераса, имах възможност да си направя един кът, в който да сложа радиокасетофон. Тези, които са живели тогава, знаят какво е радиокасетофон, т.е. и радио и касетки да можеш да имаш, да можеш да записваш на тези касетки и да вържа този радиокасетофон с телевизионна антена, така че сигнала на BBC да е много чист. И един от най-вълнуващите ми спомени беше първия кръг на онзи сезон, 88-89, значи е било лято на 88, защото беше преди шампионска титла на Арсенал, когато изкарах съботния следобед на терасата под слънчевите лъчи. Най-лошия ми спомен с английския футбол, може би, сега много се затрудни, защото аз нямам лоши спомени, свързани с английския футбол. Може би най-лошия ми спомен е, когато нашата компания загуби правата за излъчване на английската игра една година в, мисля, че беше сезон 2004-2005. Така, Лериш Шала. Какво според теб, въпреки че не харесваш особено Тухел, трябва на Челси да забори до година за титлата? Не мога да разбера защо смятате, че не харесвам Тухел. Аз харесвам Тухел като менеджер и ще ви кажа защо го харесвам. Защото той е нещо средно между Клоп и Гвардиола. Човек, който обаче е склонен да промени състава си в името на крайната цел. А не да бъде толкова верен на философията си в играта. Така че мога да кажа, че харесвам Тухел. Какво е нужно на Челси вече? Това е малко по-труден въпрос. Ще кажа следното. За мен в Челси има нужда от прецизиране на някои позиции. На първо място аз смятам, че Тухел иска да играе с 4 защитници, но за целта му трябва централен нападател. А такъв на този етап той няма, т.е. няма такъв централен нападател, който да му даде възможност да играе с 4 защитници. Двете неща са свързани по някакъв начин, защото типа игра с един много ясно изразен централен нападател, примерно като Лукако, но не точно Лукако, би могло да помогне на Челси да владее топката по много различен начин, но това не се случва. Така че може би на Челси им трябват 2 или 3 футболисти, или може би 4, които обаче Тухел да си избере. Аз оставам с усещането, че Тухел не избра Ромео Лукако. Илия Коджабашев. Голям фен съм на твоя канал и на анализите, които правите си. Вайло, смяташ ли, че загубата на Сити накланя везните в полза на Ливърпул? Беше ли грешка на Пеп, че не започна с Едерсон? Аз не смятам, че този матч за FA Cup има значение за другите турнири. Категорично смятам, че няма голямо значение за другите турнири. Първо, защото тези два отбора наистина са много силни. Второ, аз по-скоро смятам, че това, че Пеп Гвардиола даде шанс на резервен си вратар, той играе с него в целия турнир. И това се случва и предишни години. Така че аз смятам, че Пеп просто остана верен на принципите си и това е добре. Категорично е добре. Иначе, наистина не смятам, че има връзка между този матч и крайните цели на Ливърпул и Манчестър Сити конкретно в този турнир. Така, Иван Кръстев, не мислиш ли, че уволнението на Дайш е нелогично? Нелогично е, но може би нещо се е случило вътре в клуба. Между другото, начинът по който, не знам дали видяхте днес, ако сте гледали внимателно матча на Уест Хем и Бърни, на няколко пъти се видя колко много хора край резервната скамейка обсъждат това, което се случва. Тоест, аз оставам с впечатлението, че Бърни беше изненадан от събитието. Поради което съм склонен да мисля, че е имало някакво неразбирателство между шефовете и Шон Дайш. Това време обикновено е време, в което се планират разходите за следващия сезон. Нищо чудно да има така проблем между Шон Дайш и шефовете и това да е причина за уволнението. Наистина за мен е нелогично точно в този момент, обаче пак казвам, ние не знаем какво се случва. Благодаря на Емил Василев за хубавите думи, имаме предвид всичко това, което е написал. Аналин Ангелов, какви сте впечатленията от Бруно Гимарайш, каква ще е стратегията за развитие на проекта от страна на Еди Хал? Хубав въпрос. Бруно Гимарайш безспорно е много качествен футболист, изключително качествен футболист. На мен ми допада, но аз не виждам в него лидерското. Какво имам предвид? Бруно Гимарайш е един прекрасен човек, който обаче трябва да играе до други играчи, които да, примерно на Нюкасъл им трябва много стабилен опорен полузащитник, който да даде възможност на Бруно Гимарайш да действа по предни позиции. Топката трябва да се изнася по определен начин, така че Бруно Гимарайш да я взима в предни позиции. Това имам предвид, не друго. Бруно Гимарайш е прекрасен играч, според мен той е част от дългосрочните планове на Нюкасъл в някаква степен. Надявам се, че това в един момент ще се случи. И той ще продължи развитието си. Колкото до проекта от страна Еди Хал, вземете пример от това, което Манчестър Сити направи преди години. Манчестър Сити бе купен от нови собственици и според мен чак на третата година успя да направи отбор. На тях обаче им трябваха определен брой години, за да могат те да, как се казва, те да извървят пътя. Вижте, изкачването във Висшата лига не става изведнъж. Ако ти за един сезон успееш да качиш 4 места, това е успех. Обикновено става по-плавно всичко. Топ треньорите могат да го направят и малко по-бързо. Но на мен това ми се струва, че е много важно при Нюкасъл, да направят така, че до година да са около 10-то място. Това е задачата всъщност на Еди Хал. И аз смятам, че ако Еди Хал до година е изпълни, ще си гарантира още един сезон в Нюкасъл, когато ще трябва следващата стъпка да е битка за Европа. ако той не изпълни някои от тези стъпки, защото по мен това е плана на Нюкасъл, до година в средата на класирането, стабилно, без проблеми с изграждането на състав, привличането на определени футболисти, които да са част от дългосрочната стратегия, след това битка за Европа последващата година и така нататък и така нататък. Това за мен е проекта на Нюкасъл с Еди Хау. Пламен Мерсинков, какво мисли за подигравките в английски сайтове, че вчера първият тим на Ливърпул бил спечелил срещу третия на Ман Сити? Значи аз първо английските сайтове много-много не се впечатлявам, защото вярвам, че имам собствено мнение за това, което се случва. Аз вече няколко месеца твърда, че Ливърпул има по-широк състав и тази седмица това се видя. Само че Ливърпул игра с много по-слаб отбор в Шампионската лига и може да направи ротациите там. Пеп Гвардиола трябваше да направи някъде ротации, наложи се да ги направи за FA Cup. Ако бяха влезли положенията на Ман Сити в първия мач срещу Атлетико Мадрид, вероятно Пеп Гвардиола ще направи ротации във втория мач и така нататък. Просто всеки един треньор трябва да направи тези ротации в някакъв момент. Беше ред на Пеп Гвардиола, не мисля, че се е случило нещо кой знае какво. Не мисля, че това променя по някакъв начин значението на победата на Ливърпул или значението на загубата на Манчестър Сити. Иначе знам, че феновете винаги ще намерят начин да се оправдават, както тези на Сити, така и всички останали в крайна сметка. Така, само да не загубя къде съм с въпросите. Добре, Анелин Ангелов, как виждаш бъдещето на Жоржиньо в Челси при Тухел? Аз смятам, че Жоржиньо не се справя добре при Тухел. Това, което Жоржиньо може да даде на Челси, не съм сигурен, че върши работа на Тухел по най-добрия възможен начин. Така мисля. Разбира се, мога да бъркам. Ако споменатият във въпроса Деклан Райс дойде в Челси, смятам, че той ще бъде категорично номер едно на тази позиция. Христо Тасев, кой според теб заслужава наградата играч на сезона и защо? Много е рано още, макар че знам, че наградите се дават по това време в Англия. За мен е много рано, защото сезонът те първа завършва. Лично в моите очи някой от крайните бранители на Манчестър Сити и на Ливърпул. Един от тях бих определил за играч на сезона. Между другото, кой от тях, дали Кансело, дали Трент Александър-Арнолд, който от двамата да бъде определен, аз ще съм окей с този избор. Но за мен е твърде рано все още да има такава награда. Кептен Немо, според теб Арсенал ще се вземат ли след тази неприятна серия, макар и с контузии на двама ключови играчи? И дали Артета ще прибегне от друг тип стратегия? Сега аз това, което ще кажа за Арсенал, че на мен Арсенал срещу Саутхемптън ми хареса как игра. Не можаха да вкарат гол. Фрейзер Форстър направи страхотни спасявания. Но стила игра на мен ми допадна, хареса ми. Това е стила на игра, който Арсенал играе. И много-много не съм притеснен от всичко това. Така че не мисля, че... Вижте, Арсенал може и да се провали до края, но това няма да промени по никакъв начин моето усещане, че Арсенал се движи в правилната посока. Защото наистина тима вижда се, че се развива като стил на игра. Ясно е, че няма най-добрите футболисти на съответните позиции, правят се компромиси. Ето, търсенията на позицията централен нападател продължават. Вчера Нкетия показа, може би, първите 30 минути няколко много интересни неща. След това утихна, изчезна, подобие на изчезванията на Лаказет в мачовете. Аз имам някои забележки към и така не съм много оптимистично настроен към Мартинели. Все още има много да израства и той. На всичкото отгоре това е най-младият отбор във Висшата лига. Всички тези неща събрани на клуб показват, че тепърва много неща трябва да се развиват в Арсенал. Но, честно казвам, съм песимист за класиране в топ 4, ако това е въпроса. Или подтекста на въпроса. Каква е оценката ти за Лампард и Джерард? До момента имаш ли поглед върху Уей Руни и неговите качества като менеджер? Хубав въпрос, който обединява и тримата. Имам наблюдение върху Уей Руни, разбира се. Уей Руни се справя чудесно с наличните футболисти. От него не може да се изисква повече. Но, може би е време Уей Руни да направи стъпка в друга посока и да отиде някъде другаде. Сега, това преплита по някакъв начин въпросите за летните смени на менеджерите. Любопитно е Шон Дайс къде ще отиде, защото той също би могъл да бъде използван в някакъв момент. Но Уей Руни, според мен, има нужда от вече по-високо стъпало в кариерата си. Колкото до Лампард и Джерард, на този етап съм раздвоен. Харесва ми стила, който Джерард търси за игра, но не ми харесва идеята, че той иска да го постигне с готови футболисти. Аз очаквах малко по-различен подход като треньорство от страна на Джерард, но може би го притиска времето в някаква степен. Колкото до Лампард, не можем да съдим в момента Лампард. Лампард трябва да бъде съден след подготовката есента, защото просто ситуацията в Евертън е много, много тежка, поне за мен. Бождар Димитров, защо според теб българските отбори не се учим от най-големите в света и не вярваме в процеса, а уволняваме треньори, без шанс те да се развият и утвърдят стил на игра? Вижте, аз не искам да говоря за България. Отказал съм се преди много време, играл съм футбол, опитал съм от професионалния футбол в България, работил съм след това с българския футбол и не искам да говоря за него. Не още. Може би някой път, сега не. Другият въпрос е, че някои от последните уволнени менеджери, т.е. някои от последните уволнени треньори в България, може би трябваше да бъдат уволнени доста по-рано или пък изобщо да не бъдат назначавани. И така. Това, разбира се, е една друга тема. Така, Скалсър 1892. Споделяш ли мнението ми, че транзицията в модерния футбол е изключително важна? Продължение, поздравление за теб и екипа. Аз това, което мога да кажа, е, че футбола вече се дели на 4 основни части в играта. Владение на топката, транзиция от владение на топката към игра без топка, игра без топка и транзиция от игра без топка към игра с топка. Тези 4 фази в играта, за мен, би трябвало, те са равностойни, а стила на всеки един треньор се определя от това как успява да използва тези 4 фази в играта. Така че да, транзицията е нещо изключително важно, защото може да хванеш противниковия отбор неподготвен, независимо коя от двете транзиции, за коя от двете транзиции говорим. Ванката. Може ли Арсенал да се срине тотално и да направи една негативна серия, каквато имаше в началото на миналия сезон? Пак казвам, може, напълно е възможно, но това според мен дори собствениците нямат притеснение, защото ако собствениците искаха конкретно класиране от Арсенал през този сезон, зимата щяха да вземат мерки. А зимата те подходиха единствено към играч, когато наистина смятат за много перспективен. Другият въпрос е дали наистина беше така. Така че да, Арсенал може да направи кошмарна серия. Наистина е възможно. Какво ти е мнението за Наби Кейта? Виждаш ли в него достатъчно постоянство, дисциплина и качество да е титуляр във всеки матч халфовата линия на Ливърпул? Във всеки матч не. Наби Кейта е един от 8-те полузащитника на Ливърпул, които се борят за 3 места. Наби Кейта е доста високо в тази редица, но със сигурност не е в топ 3. Топ 3 на полузащитниците в момента на Ливърпул са Джордан Хендерсон, Фабиньо и Тиаго Алкантара. Къртис Джонс за мен и Наби Кейта са някъде след това. Харви Барнс също някъде около тях. Милнър и Оксли Чемберлейн, аз лично ги считам доста по-назад в редицата. Зорница Александрова. Добър вечер. Моите въпроси към вас са два. Какво мислите за вчерашното представяне на Норвич на Олд Трафорд срещу Манчестър Юнайтед? И две, очевидно не е довършен втори въпрос. Ще го очаквам малко по-надолу. Така, Норич се представи феноменално срещу Ман Юнайтед. Ще ви кажа обаче кое мен ме кара да съм песимист за Норич. Всъщност Норич ни показа едно лице, което ние много често сме виждали от канарчетата. А именно, когато имат топката в своя владение, те се представят чудесно. Преминаваха целият терен с прекрасни подавания и така нататък. Но, когато Норич играе без топка, ето там идват проблемите. И всъщност ние виждаме непрестанно едно и също лице от Норич, а това е време да бъде променено. И очаквам да бъде променено в един момент. Това е нещо, което не ми допада и това е нещо, което Норич не успява да реши. Понеже виждам малко по-надолу следващия въпрос на Зорница, имат ли шансове Норич за оцеляване в елита, смятам, че няма точно заради това. В футбола не можеш да играеш и да се съсредоточаваш само върху играта с топка. Нещата са свързани, има и преходи, въпрос, който току-що бяхме засегнали. Именно поради тази причина ми се струва, че на Норич ще е много трудно. Атаксизъм. Какво обича за хетрика на Кристиано Роналдо? Може ли Ман Юнайтед да завършат в топ 4? Могат Ман Юнайтед да завършат в топ 4, разбира се, има много условности. Могат, макар че аз не вярвам да се случи. Ще ви кажа защо не вярвам да се случи. Ман Юнайтед има абсолютен дисбаланс в играта им с и без топ. Това, че Кристиано Роналдо вкара 3 гола сега, вкара 3 гола на Тотнъм, това са моментни избухвания. Това са моментни проблясъци на един наистина страхотен футболист, но целта не е Кристиано Роналдо да вкара 6 гола в 2 мача, а да вкара по 1 гол в 6 мача. И да вкара по 1 гол в 38 мача, което очевидно няма как да стане. Мисля, че разбирате посоката на разсъжденията ни. Но Ман Юнайтед няма баланс, в Ман Юнайтед, за съжаление, след уволнението на Солскияр случиха много неприятни неща и отбора продължава да върви надолу, но всъщност той тръгна надолу от момента, в който Кристиано Роналдо беше привлечен. Атанас Манолов, може да се каже, че последните 10 години израснах с вашите предавания още от времето на Ивайло Даскалов. Въпросът ми е, прилича ли ти Тотнем на Конте с това, което беше Челси 2016-2017? Сега, има доста неща, които са подобни. Разликата е, че онзи тим на Челси, шампионски отбор на Челси, имаше много силни личности в него. При Тотнем тези личности не са чак на това ниво. Там има нещо, което те първо ще очакваме да се развие. Смятам, че стилово може и да си приличат до някъде, но примерно един Виктор Мозес тогава, да речем, аз не мога да го намеря в настоящия състав на Тотнем. Той беше важен играч за онзи Челси. Такива са разликите в тези моменти. Не забравяйте, Конте наследи един много качествен отбор на Челси. В Тотнем също има класа, но не чак толкова голяма, колкото в онзи Челси. Иначе стилово съм съгласен, че имат доста общи неща. Така, футболни бастуни. Между другото, този човек миналия път задаваше много интересни въпроси. Отборите около четвърто място тази година има толкова много проблеми, че чак правят битката интересна. Все още ли Тотнем е фаворит, въпреки тежката програма и липсата на партия, или е проблема в Арсенал? Тотнем изглежда фаворит, да. Проблема в Арсенал не е партия, проблема в Арсенал е късия състав и многото млади играчи. Това е проблема на Арсенал. Освен това, в Арсенал се формира едно очакване за топ 4, което е много интересно. То се дължи на добрата игра от как беше махнат Обамеян. Но ние всички знаехме, че този млад отбор на Арсенал не може да изкара. Аз честно казвам, в един момент започнах да се надявам, признавам си, че Арсенал, след като докара до края на март, ще може да изкара целия сезон с тази инерция. Но дойдоха няколко контузии. В момента в Арсенал има контузии не на партии, на десния бранител, на левия бранител и на опорния полузащитник. И играта страда в отбрана, което е проблем. Така че е това. Аз не изключвам Ман Юнайтед от битката, не изключвам Уест Хем от битката, макар че чуковете пропуснаха твърде възможности, но вижте, те всички ги пропускат в един момент. Георги Николов, кажи си мнението за шанса, който имат Ливърпул за спечелването на всички купи този сезон. Все пак никой не го е правил. Да, никой не го е правил и честно казано, Ливърпул е възможно да го направи. Това ще се дължи изключително много на работата на Клоп и ще ви кажа, ако това стане изобщо, за мен е възможно да стане, процентите не знам колко са, да речем, са към 30, защото става дума за FA Cup, Шампионска лига и Виша лига. Да речем, 20% е възможността да стане според мен, но е възможно да стане. Но причината, че са всички онези контузии, които сполетяха Ливърпул, защото това накара Юрген Клоп да промени мирогледа си за конструирането на състава на Ливърпул и той в рамките на година и половина бавно, но сигурно работеше към това да разшири до такава степен състава си, че да може да ротира футболистите, да не изморява тези, с които разполага и дори да има някоя контузия, да даде възможност на контузен играч да се върне на време, да не го форсира да се върне на терен. И Ливърпул сега има изключително широк състав. Но да, за мен 20% е шанса да спечели всички купи. Петър Гълбов. Дали с трансфери ще може да се реши проблема с дълбочината на става на Арсенал? Всъщност това ли е основният фактор за нестабилността им в момента в допълнение към младостта? Да, със сигурност трансфери ще се реши, защото този отбор има нужда от тотална промяна. Виждате, че новите футболисти в Арсенал, говоря за вратар, един от централните защитници, който е нов, говорим за дори Седрик Суарес се включи добре, Партия е много важна фигура, младите играчи в състава и Одегор. Просто Арсенал в момента разполага с 13 души отбор, което е част от един, очевидно от един процес на промяна в състава, така че ще видим, ще е интересно докъде и как ще стигнат в развитието си тези отбори. Зорница Александрова, може ли да посетите някой ден шоуто на вашия Даш от фен сектора? Вижте, приветствам всички хора, които правят такива неща, но поне на този етап това е проект, в който съм се съсредоточил. Предпочитам да остана единствено и само в него. Не за друго, а ще ви кажа, в интернет страшно много хора използват името ми, използват така като притегателна сила мои мнения, които понякога са и скандални, понякога са конфликтни и така нататък. Аз не искам да бъда част от всичко това. По-нататък, Мирослав Иванов. Ситуацията в Юнайтед не ти ли прилича много на тази в Челси през 2015, когато завършиха 10-ти? Играчите изглеждат незаинтересовани, сякаш самите те не искат да се преборят за Шампионската лига. Честно казано, не. Не смятам, че е така. Струва ми се различно положението, но знам ли в крайна сметка? Може и да бъркам, но не. Не ми се струва подобно. Стилиан, утре ще има ли нов епизод в Лигата на джентълмените? Не, това е... всъщност, нека да ви кажа програмата такава, каквато я виждам аз. В неделя вечер лайв, който след това ще бъде разпространен в VBOX канала ни. От понеделник до петък ще има поне 4 клипа с видеоматериали по 3 минути някъде от Англия. Надявам се, че са ви интересни. С Ивайло Дъскалов... Ивайло Цветков, Иво Дъскалов, ако гледа да е жив и здрав. С Ивайло Цветков във вторник, късния следобед, ще запишем епизод, който ще се появи като анализ. Аз ще запиша един епизод за футболни стратегии, вероятно в четвъртък. В петък ще има и текст в Гонг. Има и отговори на въпроси в Гонг, така че това е всичко. Не знам дали има нужда от нещо допълнително. Освен това, ако изкочи някакво събитие, което има нужда от допълнително представяне, аз ще го направя. Мартин Бойлов. Знам, че не коментираш Шампионска лига, но според теб може ли тази година да има английски финал и какви са твоите очаквания за полуфиналите за такъв възможен финал? Ако искате да коментирам Шампионската лига, ще я коментирам. Нямам проблем с това. Ето, казвам го публично, нямам проблем, ще я коментирам. Но ще трябва да се примирите с моето мнение за Шампионската лига. Аз избягам да коментирам Шампионска лига не за друго, а защото мнението ми рязко се различава от много други хора и те негодуват, почват едни безмислени обиди, които на мен са ми не присъщи. Ще ви кажа какво мисля за цялата Шампионска лига. Шампионска лига в новия формат, в който УЕФА измисли, е едно към едно към идеята за Суперлига, която беше направена. Иначе за този сезон. Не знам дали ще има английски финал, може би ще има. За мен двата отбора са най-силните в света, но това далеч не означава, че те могат да печелят всеки матч. Вилярайл е изключително опасен съперник. Честото и мнение е, че Реал Мадрид няма силите да се противопостави на Ман Сити по две причини. Реал Мадрид не може да играе тогава, когато не играе с топката. Реал е конструиран за да играе с топката, докато Ман Сити ще я вземат, ще пресират Реал високо и това ще се сипе испанците. При Ливърпул обаче смятам, че наистина проблема с Вилярайл е много сериозен, защото Вилярайл може да използва много от моделите на игра, които Атлетико Мадрид не използва срещу Ман Сити в тези моменти. Така че да, може да има такъв финал, възможен е, ще видим. Георги Йорданов, мислиш ли, че Ливърпул ще успее да надиграе Челси на финал за FA Cup от четвъртия им опит тази година? Да, това е нещо много интересно, че всъщност Ливърпул нямаше победа над Ман Сити и над Челси в първенството. Ето биха Ман Сити в FA Cup. Могат да ги надиграят. Аз смятам, че Ливърпул е в много добро състояние. Не съм гледал, между другото знам, че финала за FA Cup е на 14 май. Ливърпул влиза в него като фаворит за мен. Категорично влиза като фаворит в него. В страхотна форма са играчите им. Ще видим. Това мога да кажа. Ще видим. Мога да кажа наистина, че за мен Ливърпул е фаворит. Благодаря на Танас Манолов за хубавите думи. Мартин Йоргов, ако Арсенал завърши извън четворката, това ще промени ли трансферните им планове? Според мен не. Аз лично смятам, че Арсенал ще вземе футболисти, които нямат отношение към това, които няма да поставят условие за топ 4, защото Арсенал търси дългосрочна политика и футболистите ще бъдат млади, между 21 и 24 години. в този диапазон. Може и да има някои изключения, то също ще бъде близо до тази група. И не вярвам да повлияе по някакъв начин класирането. Извинявам се, трябва да отпия малко вода, вече доста време говоря през цялото време. Така, продължавам. Саутстенд. Мисля си, че Ливърпул има цели да постигнат немислимото, именно да играят всички купи. Ами да, Клоп го направи вече, така че защо да нямат сили в крайна сметка. Art Music. Моите въпроси са: в зависимост от играта на Арсенал, то според вас към кого клуба трябва да насочи усилията си да привлече в атакуващ план? За мен Арсенал има нужда от двама централни нападатели. Един общо взето нещо, което Айван Тони показва в Брентфорд. Това е към моето усещане за централен нападател, към който Арсенал трябва да се насочи. И другия трябва да бъде нещо, което примерно е Ричарлисон в Евертон. Като качество, така мисля. Арсенал има нужда задължително от един креативен полузащитник още. Има нужда задължително за мен от още един централен бранител, освен ако Роб Холдинг няма толкова голям прогрес, че да остане. Но аз смятам, че Салиба ще остане в Арсенал през лятото и им трябва четвърти централен защитник, за да могат да ротират спокойно играчите си. Мартинко, има ли шанс Конте да промени схемата, ако ще и другия сезон да е, защото в момента, ако противника неутрализира Кейн, шансовете на Тотнам за победа намаляват? Вижте, системата на игра е едно, зависимостта на Тотнам от Кейн съвсем друго. Защото за мен тази система на игра 3-4-3, тя може да дава възможност всичко да се върти около Кейн, може и да не е така. Това не е задължително. Тоест, между двете неща няма пряка връзка. Конте може да продължи да играе 3-4-3 и тогава Кейн да е лишен от тази задължението да играе по този начин. Но тогава Конте трябва да намери плеймейкър. Между другото, не знам дали помните едно зимно изявление на Антонио Конте, в което той каза, че ние трябваше да разговаряме за Кристиан Ериксен с борда. Според мен той го каза, защото нямаше предвид точно Кристиан Ериксен, а имаше предвид идеята за такъв тип играч за мен. Какво мислиш за Ливърпул след Клоп? О, не. Първо смятам, че Клоп ще поднови договора си и дълго време ще гледаме този Ливърпул. Смятам, че Клоп ще бъде изкушен да види докъде може да стигне с смяната на поколението на този отбор. Ако се вгледаме в тайминга на уволнението на Шон Дайш, два дена преди матча, може ли да говорим за някакъв скандал? Да, аз изразих подобна теза за скандала. Какво мислиш за Мари Стоилов като треньор? Може ли да го наречем визионер, особено за нашите стандарти? Ето пак ме вкарвате в българския футбол. От уважение към човек, който задава въпросите, но това е само уважение към човека, наистина не искам да влизам в българския футбол, защото първо ще стане ясно, че го следя, което може би не е най-добрата идея. Предпочитам хората да мислят, че не следя българския футбол. Какво мисля за Станимир Стоилов? Един от най-добрите български треньори. Много ме радва. Аз по принцип съм привърженик на хора и треньори, които искат отборите им да доминират стопката над противника. Станимир Стоилов е такъв. Харесва ми много от нещата, които прави. Не, че съм гледал всяка една секунда на Левски, за да знам всичко това, но на мен ми харесва това, което виждам там, като основна идея за развитието на нещата. Сега, въпросът е, че тази политика, която той иска да наложи, не е никак лесна за налагането в българските условия и е необходима много голяма подкрепа от шефовете. И спирам до тук в тази посока. Димитър Дяков, в кой топ отбор мислиш, че Declan Rice би паснал най-добре? Във всеки топ отбор би паснал най-добре. В абсолютно всеки топ отбор. Само си представете Declan Rice в Ливърпул, или Declan Rice в Man United, или Declan Rice в Челси. А Declan Rice в Man City ще е върха, защото той няма да играе там, където е Родри, ще играе малко пред него и ще бъде още по-силен. По същия начин в Ливърпул няма да играе на Фабиньо, на мястото на Фабиньо, на мястото на Джордан Хендерсон. И ще бъде страхотен. За Тотнам пък съвсем не говорим. Така че и там би паснал чудесно. Просто Declan Rice е играч, който би паснал във всеки един отбор. Гаро Маркарян. Говорих за квадрапъла на Ливърпул, ще пропусна този сезон. Този въпрос. Стилян, мислиш ли, че Диего Симеоне би паснал в Бърни, колкото и невъзможно да е подобна сделка? Аз не желая да виждам Диего Симеоне в английския футбол. По никакъв начин. Спомените ми за Диего Симеоне далеч не започват с Атлетико Мадрид. Той има минало свързано с английския футбол и аз не желая да го виждам във Висшата лига. Признавам си го, че сърдечно. И конкретно на този въпрос отговора е не. И ядката, може би, така трябва да се чете. Арсенал взеха нападател, който да ги остави по-стабилно в борбата за топ 4. Мислиш ли, че вариант с Тимо Вернер през следващия сезон би паснал добре на стила на Артета? Не. Тимо Вернер е чудесен нападател, но не е точно за Арсенал. Арсенал има нужда от централен нападател, който да е по-различен според мен от Тимо Вернер. Като Тимо Вернер играчи в Арсенал има, които биха могли да се развиват първо. Анелид Ангелов, мислиш ли, че Бренда Роджерс се изчерпва в Лестър и кой е и е... Не разбирам въпроса. Но да отговоря на първата част, защото втората не я разбирам. Не мисля, че се е изчерпал. Няма как един треньор да се изчерпа в който и да е отбор. Обаче смятам, че Бренда Роджерс има нуждата да види отбора си здрав в един цял сезон. Ще е интересно. Това чакам. Този сезон Лестър беше наранен от многото си контузии. И това наистина повлия страшно много. Сега, понеже вече върват 41 минути, аз съм обещал от 45 да са тези лайфове, ще тръгна по въпросите надолу, за да видя дали има някой, на който не съм отговарял. Така че, извинявайте, ако пропусна някой, това означава, че може да видите в записа след това отговор на мой въпрос по темата. Финал в Шампионската лига, вече го говорихме, това е факт. Кога мислиш, че лошата форма на Арсенал ще приключи? Според мен тя приключи матча срещу Саутхемптън, бе добър. Радослав Янко, какво ти е мнението за Джак Грилиш? Смяташ ли, че се провали този сезон? Странна тема това е с провала на Джак Грилиш. Върнете се към всички играчи на Ман Сити и вижте какво се случва с първия им сезон. Какво правят през първия им сезон при Гвардиола? Всички нови играчи при Гвардиола в първия им сезон. Ако искате, вижте и първия сезон на Гвардиола. Там просто трябва някакво приспособяване. Какво мислиш за играта на Палас днес? Много разумна, много тактическа, но на мен ми липсваше страстта. Виера е очевидно много добър тактик, това, което се убеждаваме в играта, но той има нужда отборите му да играе с повече страст и когато това стане, наистина би могъл да бъде страхотен при всички положения в играта. Иначе днес бяха много прецизни, но когато заложиш в един двубой стратегия, според която ти не трябва да допускаш грешка, тогава първата грешка те наказва и те се сипва буквално, което е, може би, жалко и тъжно в тези моменти. Максим Сергеев, имаш ли любим отбор? Имам, казва се Арсенал и вече от много години сам съм фен на Арсенал, от втората половина на 80-те на миналия век. Леле, как звучи. Така, допълнителните въпроси на Артемиус, следите ли отбор извън Висшата лига? Не, бихте ли предложили отбор, чието развитие трябва да се следи с любопитство? Да, бих могъл да предложа такива отбори. За мен задължително трябва да се следи това, което се случва с Барселона при Шави. Задължително, сега мисля, че беше така като развитие, бих следил Мидълсбро. И като развитие, разбира се, бих следил Брайтън. За мен това са трите отбора, които така гледам и така с интерес. Петър Петров, кой е твой фаворит за Шампионската лига този сезон? Ман Сити. Така, продължавам надолу. Къде трябва Ерик Тен Хаг да подобри Ман Юнайтед? Абсолютно навсякъде, включително и в организацията на клуба. Изненада ли ви играта на Бруно Гимараеш? За Бруно Гимараеш вече говорих малко по-рано. Ето един интересен въпрос. Мисли си, че Митрович показва израстване на нивото на нападател от Висшата лига или отново да очакваме посредствен сезон? Не знам. Митрович е прекрасен нападател, обаче той няма скорост в себе си. Да разчиташ във Висшата лига само на физика, може да се случи това, което се случи с Лука. Така си мисля. Не съм много позитивен за Митрович в Висшата лига. Просто Висшата лига изисква скорост. Вижте, Лаказет няма скорост. Лукако няма толкова голяма скорост. Митрович е същия тип нападател. Така мисля в тези моменти. Добре, продължавам нататък. За Лукако стана дума. Не искам да правя прогнози от какъвто и да е аспект. Да, смятам, че Салах ще остане в Ливърпул. Качествата на Санчо, много дълга тема. Аз харесвам Санчо. Искам да видя Санчо без Кристиано Роналдо в състава. Харви Барнс. Боже, Харви Барнс ли съм казал? За Харви Елиот става дума. Това е когато съм избравял полузащитниците на Ливърпул, нали така? Извинявам се, благодаря за корекцията. Ама, аз съм от сутринта на работа вечер обикновено. Днес започнах някъде към 10. Без 10 сутринта работа. Все още не съм свършил. Като свърша с този лайв, имам още около 2 часа и половина, защото утре имаме доста дълго студио за чемпионшип. Така, продължавам много набързо с въпросите надолу, за да открия евентуално някои и така, 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 така. Добре, с това завършваме в днешния ден. Благодаря на всички още веднъж за това, че бяхме заедно в канала ни в YouTube. Пак казвам, харесайте страницата ни, абонирайте се за нея. Надявам се, че ще ви е интересно. Пак аз лично си признавам, че имам планове да развиваме този тип общуване все повече и повече. От мен приятна вечер. Утре е един хубав ден, в който имаме страшно много футбол от футболната лига, от чемпионшип, така че следете мачовете отново.